Hezkuntzan badira hainbat metodologia, hainbat sistema, hainbat irakasteko modu, baino horren azpian badago beste zerbait garrantzitsuagoa eta lehenago landu beharko genukena. Esate baterako, ni aritu naiz urtietan irakurketa erraza bultzatzen. Oso importantea iruditzen zait irakurtzeko zailtasunak dituzten hainbati laguntzeko. Baino, gero konturatu nintzen, horren azpian bazegoela beste zerbait. Askotan, gaztei eta helduoi kosta egiten zaigu gero eta gehiago kontzentratzea, fokalizatzea, baretzea. Eta teknika horiek, hau da, baretzeko, arreta ezartzeko, fokalizatzeko, metodoak landu ezkero, ondorengo lana izugarri hobetzen zen.
Bakarka edo taldean, edo klasean ala etxean irakurtzeko, Fernando Morillok, Susana Santxorekin meditazio ipuinak izeneko liburuak plazaratu ditu. Bi liburu ditugu hain zuzen ere argitaratuak. Bata gaztei begira eta bestea aurrentzako egina. Esango dugu, ipuinen segidan haietan sakontzeko solmen dinamika batzuk ere proposatzen dituela liburu honek, eta honen inguruko argibideak bilduko ditugu berehala. Fernando Morillorekin mintzatu baikara eta berauk azaldu dizkigu lan berri honen nondik norakoak.
Ea, ez da hain erraxa azaltzen, nahiz da simplea badan aldi berien. Hori da meditazioa bezala, oso simplea azaltzen da teoria. Eskoletan ikusten nun, gero eta kezka handiagoa horrekin irakasleek esaten ziaten, oso zaila zaigu harrapatzea gazteak, oso zaila zaigu beraiek ere lasaitzie. Orduan, etengabe horrekin nik bizitza oso daramat sormen meditazioan nolabait niretzako lanean. Orduan hasi nintzen esperimentutxoak egiten eskola batzutan, emaitza izan zen oso ona, bai ikasliek, bai irakasliek esaten ziaten mesedes tailerrak eskaintzeko, hoxe ikaslentzat edo irakaslentzat, eta hura ikusita pentsatu genuen taldean egitea liburu batzuk pixka bat, olakoak, hau da, adibidez, meditazio ipuiak izenburua dute bidira aurrentzat eta gazteentzat. Eta hor, meditazioa batzutan egiteko modutako bada ipui moduko bat kontatzen dizute eta lortzen dezuna da zeure baitara sartzea. Orduan, oso erresa da, animo pixka bat edo lotxa gainditu ahala. Eta orduan, irakaslei saiatzen naiz hori erakusten, irakasten, bultzatzen. Eta laguntzeko liburu honetan agertzen dira, adibidez, bietan iputxo moduko bat, iputxo horretan, bueno, lehenbizi dago sarrera moduko bat, ze meditatzeko behar dezu, hola, ukitu edo une etxo bat lasaitzen azteko. Eta gero, dago iputxo bat gai jakin bat lantzeko. Posa, aserrea, amorrua, denetarik. Eta orduan, ipui baten bitartez, hori irakurri dezake irakasleak, gu geu ari gea audio batzuk prestatzen, jarri daiteke audioa, eta horren ondoren, ze hori da, jasotzen duenak, ikasleak, ipui eder bat jasotzen du, eta gaina lasaitzen ari da, beraz goxatzen ari da, baino horretaz gain da batez ere, lortzen ari dana da, bere inkontzientean, beste ari batzuk piztea, ba, posaren inguruan, zer da posa, zergatik, eta gero ipuia amaitzen danean, planteatzen dira dinamika moduko batzuk, ipui jolasak, deitu diegu, jadie jolasak, ipui moduan edo, baino dinamikoki klasean, jolas egiteko, baina karo, jolas horrek ondorio oso onak ditu. Ze aukera ematen dio irakasleari, jolasaren bitartez, aplikatzeko gauza horiek. Orduan, onura da bikoitza, da irakaslearentzat tresna, irakaslearentzat lasaigunea, eta jakina, hezkuntzan pixkat, ez, ikaslei laguntzea.
Emozioak lantzen dituzu?
Bai, oso emozionala, naiz. Arden, bai, erabatze, azkenien, gerotak gehiago, ohartzen ari dira, hori dala funtsezkoa. Zuk, beste urrengo batean edo komentatuko dugun beste liburu baten izenburua da poeta batetik hartu nun askotan errepikatzen dut eta errepikatuko dut iruditze zaitelako bikaina. Eta da, hezkuntza ez da ontzi bat betetzea, sua piztea baizik. Hori iruditzen zait hezkuntza. Hor sartzen da dana. Lortzen badugu ikasleen sua piztea, dana egina dago. Berdin da ze metodologia erabiltzen den, sua pizten bada, dana erresa da. Sua pizten ez bada, alderantziz. Orduan, hauek, lortzen dutena da, hoxe, alegina da, sutxo txiki hoiek, emozioen bitartez, azkenin emozionala gea. Emozio, pizten ez bagea, emozionalki itzalita baldin magaute, hor da alperrik, hor ez da hezkuntza, hor ez da bizitza. Orduan, asmoa da, sutxo emozioen bitartez, zu emozio txarrak, ze ez da, ukatzea, da, haiekin dantzan egiten jakita, emozionala gea, oneako eta txarreako. Azerrea existitzen da, ondo, erabili dezagun ondo. Hori da proposamena.
Gida liburuak, izan daitezkenak beraz proposatzen diguzu, meditazio ipuinak, gaztentzako eta aurrentzako, bi liburu ezberdin. baina aratago ere joan zara, eta ezaginik erakasleentzat, ikasleentzat ere, baliagarri daiteken beste novela itxurako eta meditazioa begira jartzen den liburu batera argitaratu baituzu?
Bai, beste liburua justu aipatu dut orain, Yeats poetaren esaldia da, hezkuntza ez da ontzi bat betetzea, sua piztea baizik, liburuaren izenburua da hoxe, sua piztea baizik. Ze azken aldi honetan, horrekin bueltakan abil, hezkuntza nola hobetu, nola lagundu, eta meditazio liburu ez gain, egin nuen nobelatxo bat, bueno, esan behar dut, meditazio liburuak ez dira nereak bakarrik. Biren artean idatzi deu, nere idazlekidea edo egilekidea da Susana Sancho irakaslea, 20 urte segondana importantea, zehaztu zaileno esplikatzea, 20 urte segonda hezkuntzan, etengabe esperimentatzen. Da berak lagundu dit, asko hobeto ikusten, asko hobeto lantzen, da horregatik dakigu oso aproposa dela irakasleentzat, irakasle batek egina dalako. Eta sua piztea baiziken, izenburu horretan, ja laburbiltzen du pixkat, alde batetik etengabe planteatzen ziaten beste arazo bat zan, baina aurrekoari lotua, gazte asko daudela oso tristeia, depresioa jota, depresio kausa zehatzik jakin bat izan gabeko depresio tristura, falta zaie zerbait. Orduan, hori gehi, beste pertsonaia bat zartuet, irakasle bat obsesionatuta dagoena hezkuntzarekin, eta orduan, liburuan planteatzen da abentura bat, gazteak harrapatzeko abentura, hori funtsezkoa da. Baino, irakasleek topatu dezaketena da, irakasle dan pertsonaia horrek planteatzen ditu metodologia diferenteak, planteatzen du nola piztu zua, erabiltzen du, bai meditazioa, bai metodologia berri asko, baino nire asmoa etzan entziklopedia bat egitea hor sartzea, ikutuak, printzak, hor sipristinak kontatzen dira, gero irakasle bakoitzak ikusteko, ai ba, begual hemendik atera dezaketi dei hau. Eta liburuaren inguruan ere horri, ez dakit nolabait, aberazteko edo egin deguna da, gida oso berezi bat, guztiz doainekoa da, beraz edo zeinek nahi baldin badu idatzi dezala, edo kontaktuan jarri dadila nerekin, argitaletxearekin edo, eta gida horretan egiten dana da dinamika asko proposatu liburuaren inguruan, ba aurrekoaren arira. Ikasleentzat jolasa litzakena, baina irakaslearentzat oso tresna ona izan leikena, hezkuntza bultzatzeko, metodologia hori bultzatzeko eta hoxe, sua pizteko.
Ara, beraz, esan duzu zuekin kontaktuan harremanetan jartzeko badirela bideak, elbide bat emango diguzu?
Bai, bueno, erresa da bestela nire webgunean sartuta fernandomorillo.eu edo gaumin.comen, baina bestela elbide elektronikoa, adibidez, bueno, argitaletxearen erresago, gaumin.abildua@gmail.com. Horrea idatzi ezkeo, pues lasai eskatu edo, eta informazio guztia edo materiala bialduko izuegu.
Osongi, ba, mi esker.
Zuei.